Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Το 1638, ο βασιλιάς της Γαλλίας Λουδοβίκος ο 13ος και η βασίλισσα Άννα η Αυστριακή απέκτησαν διάδοχο. Όμως ο ενθουσιασμός και η χαρά των γονέων υποχώρησε μπροστά σε ένα άλλο γεγονός. Η βασίλισσα δεν γέννησε έναν διάδοχο, αλλά δύο, αφού έκανε δίδυμα. Ο καρδινάλιος Ρισελιέ, ως βασιλικός σύμβουλος, έκρινε ότι ένας πρίγκιπας είναι για το κράτος ειρήνη και ασφάλεια. Δύο όμως είναι εμφύλιος πόλεμος. Ο βασιλιάς δέχτηκε το επιχείρημα και έτσι το ένα από τα δίδυμα, ο Φίλιππος, έμεινε άγνωστο στο γαλλικό λαό και εξορίστηκε σε ένα μακρινό κτήμα. Και έτσι πέρασαν 15 χρόνια. Στο διάστημα αυτό η βασίλισσα επισκεπτόταν τον Φίλιππο, ο οποίος δεν γνώριζε όμως ούτε την καταγωγή του, ούτε υποπτευόταν ότι η γυναίκα που ερχόταν να τον δει ήταν η βασίλισσα της Γαλλίας. Όμως ένα γράμμα που έπεσε στα χέρια του Φίλιππου τον έκανε να υποπτευθεί ότι κάποιο μυστήριο περιβάλλει την ύπαρξή του. Μπροστά στον κίνδυνο να διαρρεύσει το μυστικό, ο Φίλιππος κλείστηκε στη φυλακή της Βαστίλης. Όταν ένας μυστηριώδης κληρικός, ο Ντερμπλέ, ζητάει από τον διοικητή της Βαστίλης να του επιτρέψει να επισκεφθεί και να εξομολογήσει τον φυλακισμένο, ο Φίλιππος μαθαίνει την πραγματική του ταυτότητα. Συγχρόνως, ο κληρικός του υποβάλλει την ιδέα ότι πρέπει να αποκατασταθεί στο θρόνο της Γαλλίας και τον πείθει να δεχθεί τις υπηρεσίες του. Πράγματι, φίλες και φίλοι, το μυστηριώδης κληρικός Ντερμπλέ κατορθώνει να βγάλει τον Φίλιππο από τη Βαστίλη και να τον οδηγήσει στον πύργο ενός υπουργού, που το βράδυ εκείνο θα φιλοξενούσε τον ίδιο τον βασιλιά Λουδοβίκο τον 14ο, δηλαδή τον δίδυμο αδελφό του Φιλίππου. Εκεί λοιπόν, ο Ντερμπλέ και οι συνεργάτες του, εν αγνία του υπουργού, καταφέρνουν να απαγάγουν τον βασιλιά και να τον οδηγήσουν στη Βαστίλη, στη θέση του Φίλιππου. Ωστόσο, ο Ντερμπλέ αποκαλύπτει το μυστικό στον υπουργό, που είχε φιλοξενήσει τον βασιλιά, βέβαιος ότι θα τον έχει για βοηθό του. Όμως ο υπουργός όχι μόνο αρνείται να συμμετάσχει στη δουλειά αυτή, αλλά και αναλαμβάνει να αποκαλύψει τα γεγονότα και να αποφυλακίσει τον Λουδοβίκο τον 14ο. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, η Ζωή Μούσιου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτρες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στους ακροατές και τις ακροάτριες του διαδικτύου. Μάθαμε σιγά σιγά, θέλω να πιστεύω, μέσα και από αυτήν εδώ την εκπομπή, να εξοικειωνόμαστε και με κάποια είδη μουσικής, με τα οποία δεν ήμασταν και ενδεχομένως και κάποιοι να μην είναι ακόμη τόσο κοντά, όπως η μπαρόκ, η οποία θα μας συντροφεύσει σήμερα. Ξέρετε, μέχρι τα μέσα του 17ου αιώνα, οι Φραντζέζοι δεν είχαν όπερα, να είναι καλά οι εισαγωγές από την κοντινή για αυτούς Ιταλία, που ήδη είχε επιδείξει ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό έξοχων συνθετών. Γιατί μπαρόκ, γιατί κακά τα ψέματα, μπορεί να μην είναι η μουσική για όλες τις ώρες, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι η μουσική η οποία πρέπει να την έχουμε αντάμα στο σημερινό μας ταξίδι, το οποίο θα διαδραματιστεί στη συγκεκριμένη περίοδο. Είχαμε αφήσει λοιπόν τον μυστηριώδη εκείνον κληρικό Ντερμπλε να προσπαθεί να πείσει έναν υπουργό του Λουδοβίκου του 14ου να συμμετάσχει και αυτός στην αλλαγή των ρόλων. Ο Φίλιππος, όταν όλα έγιναν γνωστά, εξορίζεται για πάντα στο νησί της Αγίας Μαργαρίτας. Όμως για να μην βλέπουν το πρόσωπό του οι κάτοικοι του νησιού και οι περαστικοί που μπορούσαν να υποπτευθούν το μυστικό εξαιτίας της ομοιότητας με τον βασιλιά, δίδυμη για, του εφάρμοσαν στο πρόσωπο μία μάσκα σιδερένια, το λεγόμενο σιδηρούμ προσωπείο. Η εφαρμογή της σιδερένιας μάσκας στο κεφάλι του Φίλιππου έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορεί να τη βγάλει χωρίς κίνδυνο τη ζωή του. Αυτή τη σκληρή απόφαση την είχε πάρει η ίδια η μητέρα του και ο ίδιος ο αδελφός του, για χάρη, όπως είπανε, της ειρήνης του γαλλικού λαού. Τι σας διάβαζα τόση ώρα, φίλες και φίλοι? Σας διάβαζα σε περίληψη το μεγαλειώδες έργο του Αλέξανδρου Δουμά, «Ο υποκόμης της Βραζελώνης», στο οποίο εμπεριέχεται ο άνθρωπος με το σίδρουμ προσωπείο. Ποιος να είναι αυτός ο άνθρωπος όμως? Είναι τελικά ο δίδυμος αδελφός του Λουδοβίκου του 14ου? Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Αιώνες μετά το θάνατό του, ουδής μπόρεσε να δώσει μια πιστική απάντηση. Παρ' όλα αυτά, η γοητεία που σκόρπισε σε ιστορικούς και λογοτέχνες είναι τεράστια. Ένα και μοναδικό πράγμα γνωρίζουμε με σιγουριά για αυτόν τον μυστηριώδη άνδρα που πέρασε τη μισή του ζωή φορώντας ένα προσωπείο. Το ότι πέθανε στις 19 Νοεμβρίου του 1703. Και θεωρώ πως είναι μια σημαντική αφορμή για να δούμε τα μυστήρια που κάλυψαν τη ζωή του. Τον άγνωστο άνδρα που παρέμεινε φυλακισμένο στη Βαστήλη αλλά και σε άλλες φυλακές για 40 ολόκληρα χρόνια δεν τον έκλαψε κανείς. Θάφτηκε την ίδια και όλα σήμερα, 19 Νοέμβρη, στο νεκροταφείο Σεν Πολ της Βαστήλης. Και ίσως να μην τον αναζητούσε και κανείς στη συνέχεια, αν δεν μιλούσε για αυτόν μία από τις μεγαλύτερες μορφές των γαλλικών γραμμάτων, ο Βολτέρος. Για να είμαστε ακριβείς, οφείλουμε να πούμε πως στο Παρίσι της εποχής και συγκεκριμένα το 1711 ταυτίστηκε με τον Άγγλο ευγενή Ρίτσαρντ Κρόμουελ, γιο του Όλιβερ Κρόμουελ. Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα το 1745 ταυτίστηκε με τον κόμι Λουδοβίκο του Βερμαντουά, εξώγαμο τέκνο του Λουδοβίκου του 14ου και της μετρέσσας του, της Λουίς Ντε Λαβαλιέρ. Ο Βολτέρος όμως ήταν εκείνος που πρώτος άναψε με γραπτή αναφορά τη φωτιά για τον άνθρωπο με το σίδηρο προσωπείο. Και το έκανε στο έργο του η εποχή του Λουδοβίκου του 14ου. Ο Βολτέρος, βλέπετε, φυλακίστηκε στη Βαστήλη για περίπου ένα χρόνο, το 1717. Εκεί γνώρισε ανθρώπους που είχαν έρθει σε επαφή με το μυστηριώδη κρατούμενο και άλλους που απλώς είχαν ακούσει διάφορες διηγήσεις. Η ακριβής χρονολογία φυλάξης του αγνώστου δεν είναι γνωστή. Τοποθετείται στη δεκαετία του 1660. Ο Βολτέρος αναφέρει πως φυλακίστηκε το 1661, όμως πιθανότερη χρονολογία θεωρείται το 1669. Τόπος κράτησής του εκείνη την εποχή είναι το φρούριο Πινιερόλ στην Ιταλία, κοντά στις Άλπεις. Την ίδια περίοδο, διοικητής του Πινιερόλ είναι ο Σενμάρ, ο οποίος αποτελεί σημαντικό πρόσωπο στην ιστορία του ανθρώπου με τη σιδερένια μάσκα, καθώς μετά την πρώτη του συνάντηση στο Πινιερόλ δεν πρόκειται να αποχωρήσουν ποτέ. Ο Σενμά θα μεταγάγει τον κρατούμενο σε όλες τις φυλακές που θα υπηρετήσει στη συνέχεια, μέχρι και τον τελευταίο του σταθμό στη Βαστήλη. Το 1681, ο Σενμάρ αναλαμβάνει διοικητής του Εξίλ κοντά στο Πινιερόλ και μεταφέρει μαζί του και τον μυστηριώδη κρατούμενο. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές για αυτή την πρώτη μεταφορά. 6 χρόνια αργότερα, ο Σενμά μετακινείται στις φυλακές του νησιού Αγίας Μαργαρίτας στις ακτές της Μεσογείου. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταφοράς καταγράφεται και η πρώτη δημόσια εμφάνιση του φυλακισμένου. Η μεταγωγή του έγινε με τη χρήση μιας καρέκλας καλυμμένης με μουσαμά, την οποία κουβαλούσαν Ιταλοί αχθοφόροι, ενώ το πρόσωπο του κρατουμένου ήταν κλεισμένο σε ένα μεταλλικό προσωπείο. Το 1698, ο κρατούμενος μεταφέρεται στη Βαστήλη, της οποίας διοικητής είχε τοποθετηθεί ο Σενμά. Στη μεταφορά του αυτή, ο κρατούμενος φορά μια απλή βελούδινη μάσκα που του καλύπτει το πρόσωπο. Ξεκινήσαμε με ένα απόσπασμα από την όπερα Περσέας του Ζαμπατής Λουλί του 1682. Ώρα για ένα απόσπασμα από την Μύδια του Μάρκ Αντουάν Καρπεντιέ.
Couleurs ne sont pas si belles. Ah, que la paix.
Ήρθαν όμως κάποια στιγμή αβράκωτοι του Μαρά και κατέλαβαν τη Βαστήλη το 1789 στη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση. Γεγονός που έδωσε το τελευταίο ιστορικό στοιχείο για την υπόθεση. Στο ημερολόγιο της Βαστήλης ανακαλύφθηκε μια εγγραφή του θανάτου ενός φυλακισμένου από τον υποδιοικητή της φυλακής Etienne de Junca. 1703. Με την αναφορά ότι επρόκειτο για τον φυλακισμένο με τη βελούδινη μάσκα. Αναφέρεται επίσης η ταφή του στο νεκροταφείο Σεν Πολ, το πιστοποιητικό θανάτου και το όνομα της επιτύμβιας επιγραφής. Μαρσιολί ή M. de Marcel αντιστοίχως. Η γενική εικόνα που σχηματίζεται μέσα από αυτές τις πηγές περιγράφει τον άγνωστο φυλακισμένο ως έναν άνδρα ψηλό, με ευγενικούς τρόπους, και ηλικία, την εποχή του θανάτου του, δηλαδή το 1703, το πολύ 60 χρόνων, ανάμεσα στα 45 και 60 χρόνια. Φαίνεται πιθανότερο ο άνδρας να πέθανε κοντά στα 60, καθώς οι αναφορές της δεύτερης μεταγωγής του, το 1781, αφορούν έναν όριμο και όχι έναν νεαρό άνδρα. Πιθανότατα δεν ήταν υποχρεωμένος να φορά τη μάσκα του συνεχώς. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το πέπλο της μυστικότητας αρχίζει να τον καλύπτει μόνο μετά το 1687 και συγκεκριμένα τη μεταφορά του από το εξίλ στη φυλακή της Αγίας Μαργαρίτας. Εντείνεται δε από την μεταγωγή του στη Βαστήλη και μετά. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει άποψη ότι του απαγορευόταν και οποιαδήποτε μορφή γραπτής ή προφορικής επικοινωνίας, όχι μόνο με τον εξωκόσμο, αλλά ακόμα και με τους δεσμοφύλακές του, οι οποίοι είχαν εντολές να τον σκοτώσουν επί τόπου, εάν προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί τους. Ταυτόχρονα όμως ήταν υποχρεωμένοι να φέρονται στο φυλακισμένο με σεβασμό και εκτίμηση. Φήμες είχαν κυκλοφορήσει και για μια πολύ ιδιαίτερη διαμόρφωση του κελιού του, με τρεις διαδοχικές πόρτες και κλειδαριές που οδηγούσαν στο κελί του, στην τελευταία από τις οποίες είχε πρόσβαση μόνο ο διοικητής Σεμά. Αυτή η διαμόρφωση του κελιού αναφέρεται ότι υπήρχε και στις τέσσερις φυλακές στις οποίες κρατήθηκε. Ο Σεμά είχε την απόλυτη ευθύνη της φυλαξής του και μάλιστα είχε απευθείας αλληλογραφία με τον υπουργό του Λουδοβίκου του 14ου, τον Λουβουά, για τα θέματα που αφορούσαν το συγκεκριμένο κρατούμενο. Όλη αυτή η ατμόσφαιρα και τα μέχρι τότε στοιχεία οδηγούν τον Βολτέρο στο συμπέρασμα πως ο άνθρωπος με το σίδρουμ προσωπείο ήταν ο εξόριστος δίδυμος αδελφός του Λουδοβίκου. Την εκδοχή αυτή, φίλες και φίλοι, παίρνει στα χέρια του Δουμάς λοιπόν και της προσδίδει ένα λογοτεχνικό πλαίσιο μέσα στο έργο του με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή. Και ο Δουμάς, έστω και μέσω ενός μυθιστορήματος, ισχυρίζεται και αυτός πως ο κρατούμενος δεν είναι άλλος από τον δίδυμο αδελφό του Λουδοβίκου του 14ου. σκοτεινές οι προεπαναστατικές εποχές στη Γαλλία. Μετά την γέννηση των διδύμων, το ένα από τα δίδυμα κρατήθηκε κρυφό ώστε να μην βάλει σε μπελάδες τη διαδικασία της διαδοχής. Ενδεχομένως εκεί οφείλεται και η μάσκα, καθώς το πρόσωπο του κρατούμενου έμοιαζε με το πιο γνωστό πρόσωπο της εποχής, αυτό του βασίλια Ήλιου, όπως λέγανε του Λουδοβίκου. Βέβαια, οι παραλλαγές βρίσκουν χωράφι για να αναπτυχθούν. Μία από αυτές υποστηρίζει ότι επρόκειτο για μεγαλύτερο και όχι δίδυμο αδελφό του Λουδοβίκου, αλλά με πατέρα τον Δούκα του Μπάκινγχαμ. Στην πραγματικότητα, όπως είδαμε, για να συνοψίσουμε μέχρι τώρα, η θεωρία της βασιλικής σχέσης ανήκει στον Βολτέρο και ο Δουμάς απλά την ανέπτυξε μυθιστορηματικά. Η υπόθεση αυτή πείθει ως σενάριο στη φαντασία πολλών, αλλά στην πραγματικότητα, αν δούμε τα ιστορικά γεγονότα και τις συνήθειες της εποχής, μάλλον δεν μπορούμε να τη δεχτούμε. Οι λόγοι είναι πολλοί και απλοί. Τα χρόνια εκείνα, για παράδειγμα, οι βασίλισσες δεν γεννούσαν μόνες τους. Η αναμονή του διαδόχου κρατούσε σε αγωνία ένα σημαντικό κύκλο ανθρώπων που στην κυριολεξία ήταν παρόντες στη γέννα, αν όχι δίπλα στη βασίλισσα, δύο βήματα πιο πέρα. Η γέννα ήταν ένα πραγματικό δημόσιο θέαμα. Ως εκ τούτου, δύσκολα μπορεί να πει κανείς πως γεννήθηκαν δύο τέκνα, αλλά με τρόπο μαγικό το ένα εκ των δύο εξαφανίστηκε. Η εξουσία του Λουδοβίκου του 14ου ήταν εξόχως απολυταρχική και η εχθρή του πάμπολη. Κάλλιστα λοιπόν, όλο αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον του. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον άνθρωπο με το σιδρούν προσωπείο. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Μούσιου στην τεχνική υποστήριξη. Το κομμάτι το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, είναι από την δεύτερη πράξη της όπερας Αλκιόνη του Μαρίν Μαρέ. Μια όπερα βασισμένη στον ελληνικό μύθο του Κίκος και της Αλκιόνης, σε λιμπρέτο Αντουάν Ουρντάρ ντε Λαμότ. Παρ' όλα αυτά, φίλες και φίλοι, τίποτα δεν ακούστηκε κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης και επεισοδιακής βασιλείας του Λουδοβίκου του 14ου. Η πρακτική του στα γενικότερα θέματα διαχείρισης των υποθέσεων του κράτους οδηγεί στο συμπέρασμα πως σε καμία περίπτωση δεν θα άφηνε μία διαρκή ορολογιακή βόμβα να τριγυρνά από φυλακή σε φυλακή. Ουδείς τον διαβεβαίωνε ότι δεν θα μπορούσε κάποτε η βόμβα να δραπετεύσει και να σκάσει, για παράδειγμα, στο κέντρο του Παρισιού. Ο Λουδοβίκος, κακά τα ψέματα, απέδειξε με τον τρόπο με τον οποίο κυβέρνησε πως αν είχε δίδυμο αδελφό που απειλούσε το θρόνο, θα τον αποκεφάλιζε στο πιτσφιτίλι. Μία δεύτερη ενδιαφέρουσα υπόθεση ταυτίζει τον κρατούμενο με τον γνωστό συγγραφέα Μολιέρο. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, τα καυστικά γραπτά του Μολιέρου και ειδικότερα ο Ταρτούφος προκάλεσαν την οργή της αυλής αλλά και των φανατικών καθολικών, οι οποίοι απέτησαν από το βασιλιά και πέτυχαν τη σύλληψή του. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, λοιπόν, ο θάνατος του Μολιέρου το 1673 ήταν στην πραγματικότητα ψεύτικος και ο συγγραφέας έζησε στη φυλακή πίσω από τη μάσκα μέχρι το 1703. Και εδώ όμως υπάρχουν ενστάσεις. Αν όντως έτσι έγινε, ο Μολιέρος κατόρθωσε να φτάσει στην απίστευτη για την εποχή, αλλά και για τον έκλειτο τρόπο ζωής του, ηλικία των 83 χρόνων και μάλιστα σε συνθήκες εχμαλωσίας. Λίγο δύσκολο. Συν της άλλης, το γεγονός αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση και με την ηλικία του κρατούμενου την εποχή του θανάτου του, που δεν ήταν σε καμία περίπτωση πάνω από τα 60. Από τα 60 του υποτιθέμενου κρατούμενου μέχρι τα 83 του Μολιέρου μεσολαβούν 23 ολόκληρα χρόνια. Και μπορεί ο δίδυμος αδελφός του Λουδοβίκου να ήταν το όνομα που ακούστηκε περισσότερο παρά τα όποια ιστορικά λάθη, δεν ήταν όμως το μόνο, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Ένας υποψήφιος ήταν ο Δούκας ντε Μπουφόρ. Ο Δούκας ήταν αρχιναύαρχος της Γαλλίας, ο οποίος σκοτώθηκε το 1669 πολεμώντας κατά των Τούρκων. Ήταν εραστής της Άννας της Αυστριακής και ένας από τους υποψήφιους πραγματικούς πατέρες του Λουδοβίκου του 14ου. Τα αδύνατα σημεία της υπόθεσης εδώ έχουν να κάνουν με το ότι πρώτον σκοτώθηκε σε μάχη και οι αυτόπτες μάρτυρες ήταν πολλοί, και δεύτερον η μεγάλη ηλικία στην οποία θα είχε φτάσει αν ζούσε το 1703 όταν πέθανε ο άνθρωπος με την σιδερένια ή τη βελούδινη μάσκα. Να δούμε λίγο επίσης πιο αναλυτικά την υπόθεση ενός άλλου υποψηφίου του Κόμιτα ντε Βερμαντουά, τον οποίον προαναφέραμε. Ήταν νιώθος γιος του Λουδοβίκου του 14ου, ο οποίος πέθανε από ευλογιά το 1683, ενώ βρισκόταν σε εκστρατεία στην πόλη Άγα. Τα αδύνατα σημεία της θεωρίας είναι το ίδιο το γεγονός του θανάτου του ενώπιον μαρτύρων, η ημερομηνία θανάτου, η οποία είναι μεταγενέστερη των πρώτων αναφορών για την παρουσία του κρατούμενου στο Πινιερόλ, αλλά και η απουσία ουσιαστικού λόγου για τη φυλάκησή του, καθώς ο Λουδοβίκος ήταν ιδιαίτερα γενναιόδωρος προς όλα τα πολυάριθμα νόθα τέκνα του. Ένας ακόμη για τον οποίο υπόθηκε ότι φορούσε τη σιδερένια μάσκα ήταν ο Δούκας του Μόνμαουθ. Νόθος γιος του βασιλιά της Αγγλίας Κάρολου του Δεύτερου. Θανατώθηκε δια αποκεφαλισμού από τον θείο του, βασιλιά Τζέιμς του Δεύτερου, για εσχάτη προδοσία το 1685. Η υπόθεση υποστηρίζει πως ο Τζέιμς ο Δεύτερος, μη θέλοντας να σκοτώσει τον ανεψιό του, τον έστειλε να φυλακιστεί στη Γαλλία. Πέρα από τα χρονολογικά προβλήματα και τη δημόσια εκτέλεση του Monmouth, θα πρέπει να θεωρείται τουλάχιστον απίθανο ο Άγγλος βασιλιάς να έστειλε δώρο στη Γαλλία ένα πιθανό μελλοντικό όπλο για τη διεκδίκηση του αγγλικού θρόνου και μετά το δώρο αυτό ο Λουδοβίκος να μην το χρησιμοποίησε ποτέ μα ποτέ. Έχουμε επίσης τον κόμι Αντώνιο Ματιόλι. Επρόκειτο για έναν Ιταλό ευγενή, ο οποίος διεξήγαγε μυστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του Λουδοβίκου και του Δούκα της Μάντουα για την αγορά από τη Γαλλία του φρουρίου του Κασάλε. Ο Ματιόλι, ωστόσο, ήταν ουσιαστικά διπλός πράκτορας και κάποτε οι Γάλλοι τον πήραν χαμπάρι.
Νοέμβριο του 1702, τέτοια εποχή και συγκεκριμένα στις 7, είχε κάνει πρεμιέρα η όπερα Tancred του André Campra. Μια όπερα τραγική, σε πρόλογο και 5 μέρη, απόσπασμα της οποίας ακούσαμε πριν από λίγο. Τον Ιταλό που λέτε διπλό πράκτορα, Ματιόλι, οι Γάλλοι τον έπιασαν και ο Λουδοβίκος διέταξε τη φυλάκισή του το 1679 στο Πινιερόλ για τις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις αλλά και για το διπλό παιχνίδι που έπαιζε. Δεν έχει γίνει γνωστή καμία πληροφορία για την τύχη του μετά τη φυλάκιση. Αξίζει να σημειωθεί
πως ήταν παράδοση των Ιταλών Ευγενών η χρήση της μάσκας όταν αυτοί κατέληγαν στη φυλακή, ώστε να διαφυλαχθεί η ανωνυμία και η τιμή τους μέχρι να επανέλθουν στην κοινωνία. Αν και η περίπτωση Ματιόλη είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή, έχει ένα αδύναμο σημείο. Η ανάγκη για μυστικότητα προέρχεται από τον ίδιο το κρατούμενο, ενώ η φυλάκισή του ήταν απλά πράξη εκδίκησης και τιμωρίας για τις κακές του υπηρεσίες. Στην περίπτωσή του, οι συνεχείς μεταγωγές και τα μέτρα μυστικότητας υπό την εποπτεία του Σεν-Μαρ δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Το πιθανότερο είναι ότι ο Ματιόλη παρέμεινε στο Πινιερόλ, όπου και πέθανε. Όλα τα πρόσωπα τα οποία αναφέραμε ήταν πρόσωπα γνωστά στη γαλλική πολιτική σκηνή. Υπάρχει και ένα ακόμη που πραγματικά συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολλών μελετητών, αλλά άγνωστο. Στις υποθέσεις εμφανίζεται ο Eustace Daugier. Σύμφωνα με κάποιους επρόκειτο για ένα νεαρό και μάλλον άγνωστο ευγενή, ο οποίος συνελήφθη και φυλακίστηκε λόγω της εμπλοκής του σε τελετές μαύρης μαγείας, ενώ σύμφωνα με άλλους επρόκειτο για έναν απλό υπηρέτη και συγκεκριμένα του καρδινάλιου Ιούλιου Μαζαρίνο, ο οποίος διαδέχθηκε τον θρυλικό Ρισελιέ, ενός καρδινάλιου που έπαιξε κεντρικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της Γαλλίας τον 17ο αιώνα. Και στις δύο περιπτώσεις ο Daugier εμφανίζεται ως γνώστης κάποιου σημαντικού αλλά προσδιόριστου μυστικού. Φυλακίστηκε στο Πινιερόλ στις 19 Εβδόμου του 1669 με γραπτή εντολή, αν θυμάστε, του Υπουργού Λαβουά προς τον διοικητή του Πινιερόλ Σαν-Μαρ. Στα αρχαία αλληλογραφίας των δύο ανδρών εμφανίζεται και μια άλλη επιστολή του Υπουργού, με την οποία ζητείται από τον Σεν-Μαρ να μην επιτρέψει στον Daugier να επικοινωνήσει προφορικά ή γραπτά με κανέναν. Επίσης, για τον εγκλισμό του κρατούμενου εφαρμόζεται η διάταξη με τις τρεις διαδοχικές πόρτες, διαρρύθμιση που θα κατασκευαστεί διαδοχικά και στις φυλακές του Εζίλ και της Αγίας Μαργαρίτας. Την ίδια εποχή που ο Daugier βρίσκεται στο Πινιερόλ, στην ίδια φυλακή κρατούνται ο πρώην υπουργός Φουκέ και ο κόμις Ντελαζόν. Το 1675 ο Daugier τοποθετείται στην υπηρεσία του Φουκέ, ενώ εξακολουθεί να ισχύει η ρητή απαγόρευση επικοινωνίας του με τους υπόλοιπους κρατούμενους και ειδικά με τον Ντελαζόν. Φαίνεται λοιπόν ότι το μυστικό του Daugier ήταν σημαντικό για κάποιους, ήταν όμως ήδη γνωστό σε κάποιους άλλους. Ένας τελευταίος παράγοντας στην παραπάνω εξίσωση προέρχεται από τις πολιτικές ίντριγκες της αυλής. Ο Λουβουά την εποχή εκείνη είχε έντονη διαμάχη με τον παντοδύναμο Κολμπέρ για την εύνοια του βασιλιά, αντιζηλία η οποία έληξε με το θάνατο του δεύτερου το 1683. Επίσης, ο κόμις Λοζόν ήταν καλός φίλος του Κολμπέρ, ενώ ο Φουκέ είχε αναποθέσει όλες του τις ελπίδες για αποφυλάκηση στον Λουβουά. Είναι λοιπόν εξαιρετικά πιθανό ο Daugier να ήταν γνώστης κάποιου μυστικού σχετικού με τη διαμάχη Λουβουά-Κολμπέρ, πιθανόν δε να επρόκειτο για κάποιο υπηρέτη ή έμπιστο του Κολμπέρ, τον οποίο ο Λουβουά δεν τολμούσε όμως να σκοτώσει. Μετά το θάνατο του Κολμπέρ το 1683, το μυστικό του Daugier και ο ίδιος ο κρατούμενος δεν είχαν πλέον καμία μα καμία σημασία για τον Λουβουά. Όμως αυτή η εκδοχή αφήνει αναπάντητο το μυστήριο που ακολουθεί τον κρατούμενο στα χρόνια μετά το 1683. Το κενό αυτό έρχεται να συμπληρώσει η εξαιρετική ανάλυση του Jay Noon στο βιβλίο του «The Man Behind the Iron Mask». Από την ανάλυση του καταδεικνύεται ότι ο Daugier φορούσε την άλλοτε μεταλλική και κυρίως βελούδινη μάσκα πολύ σπάνια, κυρίως κατά τη διάρκεια των μεταγωγών από φυλακή σε φυλακή. Η χρήση της μάσκας ήταν επινόηση του Σεν-Μαρ και δεν σχετιζόταν με τον εγκλισμό του κρατούμενου και τους λόγους που τον προκάλεσαν. Άλλωστε, φαίνεται ότι η μυστικότητα που περιέβαλε τον κρατούμενο αυξήθηκε μετά το 1681 και προς το τέλος της ζωής του.
Belle Hermione, Ελλάς, ήταν το απόσπασμα που ακούσαμε από τον Κάδμο και Ερμιόνη του Jean-Baptiste Lully. Φινάλε. Η ιστορία του Ντοζέρ, φίλες και φίλοι, είναι η ιστορία με τα λιγότερα αδύνατα σημεία. Βέβαια δεν είναι τόσο γοητευτική όσο εκείνη του Διδήμου, του Λουδοβίκου του 14ου. Ωστόσο, μοιάζει να είναι. Αλλά είναι τελικά και η πραγματική. Ποτέ κανείς δεν έμαθε. Και ενδεχομένως να μην μάθει. Ο άνθρωπος με τη σιδερένια μάσκα πέρασε στην ιστορία ως ένα από τα μεγαλύτερα ενίγματα όλων των εποχών. Μία από τις πιο τραγικές μορφές φυλακισμένων. Ενδεχομένως το μυστήριό του να γεννήθηκε από την αρρωστημένη φιλοδοξία και ματαιοδοξία ενός αξιωματούχου του γαλλικού σοφρονιστικού συστήματος. Η πραγματική του ταυτότητα δεν θα γίνει ενδεχομένως ποτέ γνωστή πέραν πάσα αφιβολίας. Όμως, ο άγνωστος φυλακισμένος είναι πλέον μια μυθική μορφή. Αιώνιος εχμάλωτος, θα λέγαμε, του χρόνου και της ιστορίας. Σας αποχαιρετούμε και πάλι με Αντρέ Καμπαγά, ένα απόσπασμα από το έργο του Le Groupe Gala. Γεια και χαρά.
Quel succès qu'amour daigne me préparer, comme si le soir fut mon heure, où sont si